Έπρεπε, αγαπητοί μου, η Ανάσταση του Χριστού να κατοχυρωθεί, γιατί σε αυτήν θα εστηρίζεται όχι μόνο η θεότητα του Ιησού Χριστού, αλλά προπαντός και κυριότατα η δική μας η Ανάσταση. Και επειδή το δόγμα αυτό είναι μοναδικά τεράστιον, Ανάστασης νεκρών, γι' αυτό έπρεπε από κάθε πλευρά να ασφαλιστεί. Και τούτο γιατί πλέον ο άνθρωπος θεώρησε τον θάνατο σαν μία φυσική κατάσταση, και συνεπώς πώς θα μπορούσε να βγει από την φυσική κατάσταση, πώς θα μπορούσε να βγει από τη φύση, ενώ επρόκειτο για μια παραφύση κατάσταση. Όταν ο Χριστός επί παραδείγματι ανέστενε τον Υιόν της Χείρας της Ναΐν, ή τη θυγατέρα του Αρχισυναγώγου ή το Λάζαρο, στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια υπερφυσική κατάσταση, αλλά μια επαναφορά εις την όντως φύση. Διότι ο Θεός ποτέ δεν δημιούργησε τον θάνατον και ποτέ δεν δημιουργεί παραφύσιν καταστάσεις. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί αποτελεί φύση, και μάλιστα ευλογημένη φύση. Συνεπώς ό,τι ο Θεός δημιουργεί είναι πάντα το κατά φύση, είναι πάντα το καλό. Ο θάνατος είναι κάτι κακό. Είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε τη διήγηση του Ιερού Λουκά μέσα στην διακινήσιμη εβδομάδα για μια θαυμασία εμφάνιση του Αναστάντος Ιησού εις τους δύο μαθητάς προς Εμαούς, που επαρεύοντο την ίδια μέρα, την μία των Σαββάτων, στο χωριό τους την Εμαούς. Ενώ προχωρούσαν μετά το μεσημέρι, είχαν έντονη διαλογική συζήτηση περί των γεγονότων των ημερών εκείνων γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος τους προσήγγισε σε εκείνον τον ερημικό πιθανότατα δρόμο, τον αγροτικό δρόμο, και τους ρώτησε την αιτία της ζωηράς των συζητήσεως αλλά και της κυθροπότητός των, και εκείνοι έκπληκτοι τον ερωτούν, χωρίς βεβαίως να τον αναγνωρίσουν, ότι πως αγνοούσε εκείνα τα γεγονότα των ημερών εκείνων που οι πάντες τα εγνώριζαν. Σημόνος παρικής, λέγει, Σημόνος κατοικής στα Ιεροσόλυμα και δεν γνωρίζεις αυτά που έγιναν τις ημέρες αυτές? Και τότε ο Ιησούς είπε αυτής ποια, δηλαδή ποια. Και συνεχίζει ο Λουκάς τη διήγησή του. Ιδε είπον αυτό, οι δύο μαθητέ του είπαν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον, απέναντι του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου, σε καταδίκη θανάτου οι αρχοντές μας, και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλάγε συμπασι τούτης τρίτην ταύτην ημέραν Άγι σήμερον, αφού ταύτα εγένετο. Αλλά ενώ εμείς ελπίζουμε ότι αυτός είναι ο λυτρωτής, να όμως η τρίτη μέρα είναι που συνέβησαν όλα αυτά, δηλαδή ο θάνατος του Ιησού. Τι συζητούσαν? Τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Εξάλλου αυτό ήταν και το κέντρο της καρδιάς των μαθητών. Αυτό ήταν το κορυφαίο ενδιαφέροντον. Έχετε προσέξει, αγαπητοί μου, με τι πάθος και τι ενδιαφέρον οι άνθρωποι παρακολουθούν την πολιτική κίνηση της χώρας μας, αλλά και την παγκόσμια πολιτική κίνηση, την οικονομική κίνηση εδώ σε αυτήν, την οικονομική κίνηση, ακόμη την αθλητική ή την καλλιτεχνική κίνηση. Είδατε με τι ενδιαφέρον? Και όμως το ίδιο ενδιαφέρον οι πιστοί μας δεν δείχνουν και στα πνευματικά θέματα, στα θέματα της πίστεως. Είναι θλιβερόν. Οι χριστιανοί μας έγιναν σεκουλαριστέ, δηλαδή παιδιά του αιώνος τούτου, που φυσικά δεν είναι καθόλου προς τιμήν μας. Αν εμείς οι χριστιανοί ενδιαφερόμεθα μόνο για το σήμερα, για τη ζωή μας την παρούσα, την τρέχουσα, την υλική, που έτσι αποδεικνυόμεθα ότι είμεθα παιδιά όντως του αιώνος τούτου, όπως ο Κύριος κάποτε το είπε, είπε ότι τα παιδιά του αιώνος τούτου είναι σοφότερα από τους ιούς της βασιλείας. Γιατί τα παιδιά του αιώνος τούτου φροντίζουν να κάνουν τις επενδύσεις των και τη ζωή τους, αλλά οι ιοί της βασιλείας τι κάνουν? Και το δυστύχημα είναι ότι πέρασαν δυστυχώς στην άλλη παράταξη, ή στην άλλη όχθη, και να γίνουν παιδιά του αιώνος τούτου. Η θρησκευτική ζωή δεν κατέχει πλέον σε μας τους πιστούς, τους χριστιανούς, την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας, αλλά κάποια δεύτερη, κάποια τρίτη θέση, κάποιο περιθώριο, κάποια γωνίτσα αν θέλετε μέσα στην καρδιά μας. Και συνεχίζει να διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ή καλύτερα να διηγούνται οι δύο μαθητέ προς τον Κύριον, όταν τους ερώτησε γιατί είσαστε σκυθροποί, τι έχετε ανοίξει τέτοιον διάλογο ζωηρών. Και λέγουν: ως ο οποίος Ιησούς εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Εδώ δύο αλήθειες διακηρύττουν οι δύο αυτοί μαθητέ που πήγαιναν στην Εμαούς σχετικά με την πίστη των στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, δεν τον εγνώρισαν. Μιλούν προς κάποιον συνοδοιπόρον, ο οποίος τους πρόλαβε στον δρόμο και τώρα συμβαδίζουν, συνοδοιπορούν. Πρώτον, ότι ο Ιησούς, του λέγουν, ή το προφήτης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δυνατός προφήτης. Αλήθεια, αν είχαν διακρίνει και οι άρχοντες του λαού ότι ο Ιησούς ή το προφήτης και έδειξε τόσα και τόσα δείγματα, τότε δεν θα έπεφταν σε αυτό το βαρύ έγκλημα να θανατώσουν τον Ιησού. Δεύτερον, ότι ο Ιησούς υπήρξε δυνατός τόσο στη διδασκαλία όσο και στα έργα, όπως ήταν τα θαύματα, αλλά και ο τρόπος της ζωής του. Και πάλι είναι εδώ, αγαπητοί, οι άρχοντες οι οποίοι τον παρακολουθούσαν. Δεν πήγαινε πουθενά ο Ιησούς που να μην είναι κάποιοι γραμματείς και κάποιοι φαρισαίοι και κάποιοι νομικοί που να μην τον παρακολουθούν, και έβλεπαν ολότελα και αυτήν ακόμη στις έρημες στιγμές, έρημες, έρημους τόπους, την ιδιωτική του ζωή. Παντού τον παρακολουθούσαν. Γιατί? Ήθελαν να βρουν ένα ψεγάδι. Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα ψεγάδι. Και έτσι, αν οι άρχοντες αυτοί που παρακολουθούσαν πρόσεχαν τη διδασκαλία του, πρόσεχαν τα θαύματά του και γνώριζαν καλά τον νόμο, γνώριζαν καλά και τους προφήτες, τότε σίγουρα πάλι δεν θα έπεφταν σε αυτό το κατάντημα, σε αυτή την κατάπτωση που έφτασαν να σταυρώσουν τον Κύριον της δόξης. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εγνώριζαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης σταύρωσαν, αλλά δεν εγνώριζαν ότι είναι Υιός του Θεού κατά φύση. Μάλιστα, θέλετε, ούτε οι μαθητές το εγνώριζαν αυτό, ουδείς το εγνώριζε αυτό, αλλά δεν έβλεπαν όμως τη διαγωγή και τη συμπεριφορά του Κυρίου. Θα λέγαμε, πώς να τον πάρουμε, ένας δίκαιος άνθρωπος, δυνατός προφήτης, κάνει θαύματα, άνοιγε μάτια, σήκωνε παραλυτικούς, ανέστερε νεκρούς, και έλεγαν ίδιος ο λαός. Ποτέ δεν έγιναν τέτοια πράγματα σε ολόκληρη την ιστορία μας. Αυτά δεν τους συνεκίνησαν, αλλά μπήκε μπροστά το τυφλοπάνι του φθόνου, για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι ο φθόνος. Πάντως των στίχων αυτών, ποιον στίχων, ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός ενέργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, έχουμε μία περίληψη σε ένα στίχο μόνο του βίου του Ιησού Χριστού, όπως τον είδαν και τον έζησαν οι μαθητέ του και οι συγχρονοί του. Και συνεχίζουν οι δύο μαθητέ, τα λέγουν αυτά στον Ιησούν τώρα, εκπληκτικό, ναι, τα λέγουν στον Ιησούν: όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών, εις κρίμα θανάτου, σε καταδίκη θανάτου, και σταύρωσαν αυτόν. Μας κάνει εντύπωση σε αυτόν τον στίχον ότι οι δύο μαθητέ αναφέρονται στο γεγονός της καταδίκης του Ιησού ειδησιογραφικά. Δεν βλέπουμε να υπάρχει στο στόμα τους κανένας βαρύς χαρακτηρισμός εναντίον των αρχόντων των. Το ίδιο κάνουν και οι ιεροί ευαγγελιστέ. Διαβάστε παρακαλώ τα πάθη του Χριστού και εις τους τέσσερις ευαγγελιστάς, να δείτε, δεν λέγουν πουθενά οι κακούργοι, οι διεφθαρμένοι, οι ανώσιοι, δεν λέγουν τίποτε. Είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό εξάλλου είναι και θεόπνευστα τα Ευαγγέλια και κάθε λόγος των, γιατί ετηρείτο εκείνο που λέγει ο νόμος: άρχοντα λαού σου ου καιρείς κακός. Σε άρχοντα του λαού σου δεν θα πεις κάτι κακό. Και συνεχίζουν να εκφράζουν τον πόνο τους οι δύο μαθητές. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούσθε τον Ισραήλ. Εμείς δε είχαμε ελπίσει ότι αυτός ήταν εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και πάλι οι παχυλές, αγαπητοί μου, αντιλήψεις των Ιουδαίων, που δεν κατάφεραν ούτε αυτοί οι εβδομήκοντα μαθητέ, διότι ίσως αυτοί οι δύο ήσαν εκ του κύκλου των εβδομήκοντα μαθητών, ούτε και οι δώδεκα μαθητέ, τεχνικός όρος, έλειπε βεβαίως ο Ιούδας, να ξεφύγουν για έναν Μεσσία εθνικά απελευθερωτή. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ελευθερωθεί ένας λαός από κάποιες ηλιστικές ή μάλλον αντιλήψεις ηλιστικής διαστάσεως, ή ακόμη αν θέλετε και εθνικής διαστάσεως. Για παράδειγμα σας λέγω ότι εμείς οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και μέχρι ακόμη και σήμερα συνδέσαμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως με την υπόθεση της απελευθερώσεως της Κωνσταντινούπολης. Ενώ το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα βιβλίο παγκοσμίου διαστάσεως, και αφορά ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία και όχι φυσικά την ελληνική ιστορία, και πολύ παραπάνω μια υπόθεση που όπως είναι η επανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το βλέπετε και στην πόλη μας, θα το έχετε δει, γράφουν και στους στίχους και λοιπά. Και μην ξεχνάτε ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδος είναι η Κωνσταντινούπολης. Ναι, δεν θα ήθελα να πω να μην την είχαμε, και όχι μόνο αυτήν, αλλά και ό,τι άλλο το χάσαμε, να το επανακτήσουμε. Αλλά δεν πρέπει όμως να συνδέουμε τους δικούς μας ελευθερωτικούς αγώνες με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ένα λάθος. Καθόλου το μήκος της τουρκοκρατίας πάντοτε συνεδέεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως με την απελευθέρωση των Ελλήνων, διότι αντίχριστος εθεωρείται ο Μωάμεθ, και οπαδοί του αντιχρίστου εθεωρούνται οι Τούρκοι. Βέβαια ο Μωάμεθ, αν δούμε καλά καλά την ιστορία, θα πούμε ότι οπωσδήποτε, εφόσον απέσπασε χριστιανικά πλήθη και τα μετέβαλε σε μουσουλμάνους, σε μία πίστη που δεν είναι αληθής, αναμφισβήτητα είναι ένας πρόδρομος του αντιχρίστου, αλλά δεν είναι όμως ο αντίχριστος. Αν θέλετε, μία τέτοια παχυλή αντίληψη μέχρι σήμερα έχουν και οι Εβραίοι. Δεν αποδέχονται τον Ιησού μόνο και μόνο επειδή δεν ικανοποίησε τους εθνικούς των πόθους, τις εθνικές των προσδοκίες. Το υπογραμμίζω. Αποτελεί βέβαια ένα μυστήριο, όπως λέγει ο Αποστολός Παύλος, η απήθεια των Εβραίων. Αλλά αν απορείτε γιατί οι Εβραίοι δεν πίστεψαν μέχρι σήμερα, είναι γιατί κόλλησε αυτή η αντίληψη σαν στρίδι στο μυαλό τους, ότι ο Μεσσίας είναι θρησκευτικό εθνικό απελευθερωτής. Αλλάγε, συνεχίζουν οι δύο μαθητέ να λένε τον πόνο τους εις τον Κύριον, αλλάγε συν πάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον, αφού ταύτα εγένετο. Να λέγει, μαζί με όλα αυτά, είναι η τρίτη μέρα που έχουμε σήμερα, που έγιναν όλα αυτά που σου διηγούμεθα, ο ξένε συνοδοιπόρε. Λόγια που φανερώνουν απώλεια κάθε ελπίδος. Ο χρόνος των τριών ημερών έθαψε για τους μαθητάς οριστικά τις ελπίδες των. Αυτός είναι και ο λόγος της βαριθυμίας των. Δεν ήθελαν να χαρούν. Δεν ήθελαν, γιατί να χαρούν, αφού τόσο θλιβερά πράγματα συνέβησαν. Θα είχαν όμως να προσθέσουν και μερικά ακόμη. Αλλά για αυτούς δεν θα είχαν και πολύ σημασία αυτά τα μερικά ακόμη. Τα λέγουν έτσι ακαδημαϊκά, γιατί σε αυτά δεν είχαν πιστέψει. Τι ήταν αυτά? Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Αλλά να, και κάποιες γυναίκες από τη συντροφιά μας πήγανε πολύ πρωί στο μνημείο, σήμερα, τη μία των Σαββάτων, σήμερα, τη δεύτερη μέρα της εβδομάδας που είναι η Κυριακή, γιατί η εβδόμη ήταν το Σάββατο, και δεν βρήκαν το σώμα. Εν τούτης ήλθαν και έλεγαν ότι αναστήθη, ότι ζει. Το ίδιο πράγμα έλεγαν και οι άγγελοι τους οποίους είδαν. Βλέπετε λοιπόν, εδώ αναφέρονται στις δύο μυροφόρες γυναίκες, συγγνώμη, στις μυροφόρες γυναίκες, που απεστάλησαν βέβαια από τον Κύριον οι δύο άγγελοι να τις πληροφορήσουν και να μηνύσουν το μήνυμα αυτό εκεί στους μαθητάς, αλλά και στους 11 μαθητάς, γιατί και ο ευρύτερος κύκλος, σας είπα, δεν είχε πιστέψει. Αυτό το λέγουσε οι γυναίκες, το υποκείμενο, και λέγουσι οι άγγελοι, το υποκείμενο, φανερώνει ότι πρόκειται για μια διάδοση, μάλλον έναν ισχυρισμό που δεν ξέρω με αναλυθεύει. Εμείς σου το λέμε, αλλά αμφιβάλλω με αναλυθεύει. Και απήλθον τινές συνημήν επί το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων αυτών δε ουκίδων. Αλλά και ακόμη μερικοί από το δικό μας κύκλο, και εδώ υπενήσονται τον Πέτρον και τον Ιωάννην που έδραμον λέγει στο μνημείο. Ο Λουκάς λέει μόνο τον Πέτρο, ο Ιωάννης λέει και τον Πέτρον και τον Ιωάννη, τον εαυτό του, το σώμα δεν το βρήκαν στο μνημείο, που σημαίνει ότι όλα είχαν τελειώσει πια με τον Ιησούν. Ήταν βέβαια θαυμάσιος άνθρωπος ο Ιησούς, δυνατός, αληθινός, ίσως ο σπουδαιότερος των ανθρώπων, όπως πολλοί λέγουν μέχρι σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να κάνει τίποτε, πέθανε. Αγαπητοί μου, κάπως έτσι μιλάνε και πολλοί από τους συγχρόνους μας χριστιανούς, που μένουν μόνο με το θαυμασμό στο πρόσωπο του Ιησού, αλλά σταμάτησαν στο σταυρό. Πιο κάτω δεν προχώρησαν, γιατί τους τρομάζει η Ανάσταση του Χριστού. Σε τι τους τρομάζει, όταν ξέρουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι το προήμιον της δικής μας Αναστάσεως? Ω, τους τρομάζει. Τους τρομάζει γιατί θα πρέπει να αποδεχθούν τον Ιησούν ως τον μέλλοντα κριτήν. Αλλά εκείνοι επιθυμούν να μένουν στις ειδονές των και στις αμαρτίες των, και συνεπώς έχουν λόγους. Έχουν λόγους να θέλουν να αρνηθούν την Ανάσταση του Χριστού. Και όσοι πραγματικά έψαξαν, επενόησαν, δούλεψαν για να αποδείξουν την Ανάσταση του Χριστού ως μηδέποτε τελεστήσα, όλοι αυτοί είναι γιατί αγαπούν να μένουν χωρίς την Ανάσταση και να αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς δεν είναι αληθινός Θεός, και συνεπώς μπορούμε να αμαρτάνουμε. Δεν έχει και πολύ σημασία, μπορούμε να αμαρτάνουμε, δεν έχουμε να κριθούμε, δεν υπάρχει κρίση, έτσι λέγουν. Αλλά εμείς που τον περιμένουμε, αγαπητοί μου, σαν παγκόσμιον κριτήν, γιατί αγωνιζόμαστε, γιατί θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του, πιστεύουμε στην Ανάστασή του και επιθυμούμε να ανταποκριθούμε στις δικές του τις εντολές, εμείς που τον περιμένουμε τον Κύριον αναφωνούμε: Χριστός Ανέστη.